أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم. يوصيكم الله اللہ تاکیدی حکم در کئی تاستا وصیت کئی تاستا فی اولادکم ستاسو دا اولاد بارکی لذکری دا ناری ند پارا مثل حظ الانسین پا برابر دا دو خزو دا حساب دا ناری ند پارا حساب پا برابر دا دو خزو دا یعنی دا غچی کم دے دا ناری نا پا دو خزو برابر دے یعنی دو خزو برابر حساب دا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ كَچَرِوِي دَا خَزِي دَا دُوْنَ لَبَاسَ پُورْتَا دِیرِوِي نُفَلَهُنَّ ثُلُثَا نَدِیدَ پَارَ چِکَمْ دَي نُو دو بَتَ تِن حِصَدَا مَا تَرَكَ اَغَچِ پْرِخِيوِي دُوِي فَإِن كَانَ وَاحِدَةً او فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً او کچری دا لوجی نئے دا یووی فَلَهَن نِسْفُ نَدِيلَ نِمْ مَال دے نِمْ مَال دَ نُورُ وَرَسَو دے وَلِأَبَوَيْهِ او دا پارا دا مورو پلار دا دوارو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ دا پارا دا ہر یو دا دوارو نا السُّدُسُ ایک بٹا چھین ہی سدا مِمَّا تَرَكَا دا اغب ترکینا کی پری خود دی ان کان لہو ولد کچری دی اولاد وی فَإِن لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ او کچری نوی اولاد دا دی وَمَيِّتَ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ او میراث اولی دا مور او پلار نفل امی حس سلس دا مور دا پارا تیسرا حصہ دا کی بڑا نین درے مئیسا فین کان لہو اخوتن او کچری دا رونوی دا دی میت رونوی نفل امی حس فل امی حس سدسو دا مور دا پارا ایک بٹا چین حصہ دا من بعد وصیتن پس تو وصیت قولنا یوسی بها او دین کی وصیت کرے شی پاغیبان یا قرض وصیت مخ کرے مخ کی وصیت تے کی وصیت کری ترکی چکم میراث تے مال ترکا داغین با وصیت پورکی او کا قرض پی اغبت منفی کی او پورکی باقی چکم مال پاتی شنو ایک بٹا چھین حصہ بیا دا مور دا او وصیت پا پکے اول پورکی گی مال چکمی مال دیرے مال دے گا نا مال نبا والوسیت او قرض ہم داغ آباؤکم ستاسو مشران و ابناؤکم ستاسو بچی زامن لا تدرونا تاسو نپوئے گے تاسو دا علم نشتا ایہم اقرب لکم نفعا چکمی او پدی کی تاسو دیر نزیر پیتباز نفی نو دا حصے اللہ مقرر کردی ستا کارنے تنپوئے گے دا اللہ مقرر کردی لکا یتیم مسئلہ یتیم مسلمانہ سے مجمل پاتے شوئے دے کرنا ماب تا خطا پاگی واندے تفصیل کر دے فریضتا من اللہ دا یو تاکیدی حکم دے فرض حکم دے جانب از اللہ نا دا حصص اللہ مقرر کر دی اور اللہ چی کم زیان آگا پدی بانے پوئے دے پدی تاثنوے چیز مور اپلا دا پارا سوک نافی دی ان الله بشک اللہ پاک کانا علیما حکیما دے علم والم حکمت والم دخل حکمت پا بنیاد بانے دا حساس اللہ مقرر کری دی دخل علم پا بنیاد بانے کری دی تاسو دے کی دا دا غنی سے چی دا ولی و دا حساس دا چی ولی و دا ولی ولی پا کی نشتا خا تا با نکوال ولکم نصف ما ترک ازواجکم او ساسو تا پارا اے خواندانو نیم مال اغدی چی پرخودی وی ازواجکم ساسو بیبیانو کم ترک چی بیبیان پریری بیبیانے استاد دا پار دا غیر نیم مال لے مال با دو حصی شی نیم با ساجی شی نیم با پنورو و رسو تقسیمی گی خو اِلَّمْ يَكُنَّ هُنَّ وَلَدَرْ کچھ دی اولاد نوی اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُن کچھ دی اولاد نوی اولاد خود زم دے نبیا بستا نیم مال بایی دا خود نجی پا دی فا این کان لہنَّ وَلَدُن کچھ روی دی بی بیانو اولاد نفلکم الربعو استاد دا پار ایک بٹا چار حصہ دا بیا مما ترکنا نا اغینا چی پری خودی وی دی بی بیانو خو من بعد وصیت پس تو وصیت پورا کولنا یوسی نبی ها چی وصیت شوی پا غیر باندی او دین یاد قرد جدا دا لکا فلانای حسی دی دا مقرد کری دی زمان پا خاندان که چی کم دین زمان وصیر دی زمان وصیر دی زمان پا نور دا غری پریشتدارو که می سوک فالج والی دی سوک شلان دی سوک گوڑان دی فلانی دا که دا وصیت پکی گی فلانی دا تک زیمات خست حال دی پلا خست حال دی دا وصیتو نبا غیر کری نبا بتینا پورا کوئے بیا بس لورم ایتستا سی ولہن الربعو او دا بی بیان دا پارا هم سلورم ایتستا دا ایک بٹا چار مما ترکتم دا آغا مالنا چی تاسو پری خودی وی ای خواندانو خو ان لم یکن لکم ولدن کستاسو اولاد نوی او فا انکان لکم ولدن کچر تاسو اولاد وی نفلہن السمنو بیا دا خضو دا پارا چی کم دینو ایک بٹا آٹھ ایتستا دا مما ترکتم دا اغنی چی پری خودی وی تاسو خواندان توی من بعد وصیت پس تو وصیت پورا کوئی تو سون بها چی تاسو وصیت کری پا غیر سران اول باغ پورا کوئی او دین یا قرض وی دیز پروشی مضمون کا ساتو خیالی نو دا وراست را روان دے او پرون چی کم دے نو ما تاشتا دا نیک پا ترکا کی دا نیک نوسی چی کم دے دا آغا متعلق میں دیر زیادہ سا تفصیل کردے پرون او آغا دارے چی کستا تفصیلی چی دا یتیم کد علماء نتا پوسکے چی دا نیکو پا ورسکے دا یتیم حصشتا تول علماء بغتوی چی نشتا ایوب دا فیصلہ کردے وا چی ترے دا نسی سر برابر کردے وا غلط فیصلہ وا آغا ذکر مولیانو اللہ فتنو آور کردے علمانو فتنو آور کردے اغن وسی چی کم دے نو اغا دا تر سرا برابر کردو نو دا برابری دے تک ندا دا اجمال چی پریخ دے اللہ نو دی که دے لوی حکمت تے ما تا سا بلد ہوئی چی گورے ما تا سوئی چی اس مثلا پلار مر شو نیکم مر شو دا اغا زامن پاتی شی ترونا اغا غریبانان دی باقی که دا اغا یوزگی دے اغا مالدار شو دے پل بیزنیس کی راشی دا اغا دا اغا نسول بے نور کے لاغو پر ترنو غریبانانو ظلم دے گا نا تیتر اگیل ورکی نسولا مدا ترق ترنو ترنو غریبانانو سکی نو دیکھے چکم دے یو تر مالدار دے یو تر غریب دے ہی دا وجہ دا غیدارا چرا اللہ دا حصہ ندا مقرر کرے ما تا سو ذکر پدے دیر تفصیلو کو چی دا کافر دا طرف نا پدے نظام بانے دے اسلام لکا اس چکم دے اسلام یو عجوبہ دا خلق و تخکاری اسلام اسلام تا سو گرے اسلام دا دا دغه لا څومره تباق او څومره برباد کړي خلق هم دي مذهبي خلق او تباق او برباد کړي اسلام نوم او باقي کې کوم نه په پړټو کې باندې شو پارٹی لګي بلوج نه بل لګي بلوج نه دنیا د فساد نه ډکه کړه هغه کې جور ات خلق او کچره نبی پر ذات دا غولو د نبی په بیان دا غول ټول دي خلق او کړو غره ها دا څومره ظلم چې وکړو دا دي تب کې وکړو دي خلق ویو څه کوي بل څه نما تاسو دا وی چې د نو سیمه سره چې کومه ده اگر امزاد دستی او مذہبی سری سر تفو پلار نارشا خدا باقی بدل شی او مخ کے سب کی بناستی تو او خدا دیتا غر کی پر ایمون را تو سنگ مسلمان ہے چلیان دیو سر را شی رضی وجہ نچے کم دی جا خون پا معاملہ تو معلومی گی کنا ماتا سے ننسی دا سی اجمال کی اللہ زکا پری خیرے چیز ننسی حالات بدلے گی او کفار پدی بانے ماتا سے زکا ہوئے دو مجدد اسلام دے عمر عبد عزیز گورے علماء لکی چی دا تجدید کرے رضی اسلام مجدد اسلام دے او دا خطبه کې لګول لې ان الله یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم. خطبه کې علما او ته لګېدلې په هر جمعه کې په خطبه کې ویو عالم ندی ترجمه نه کوي کل خطا شهاد الانصاف وکړئ تاسو چا سره ظلم مکوئ چا سره جاتے مکوئ پرشتہ دارے کے ظلم مکوئے نو یتیم کی دا سے پریخ ہے رہے ناغی کے وجہ دارا چیز یتیم حالات بزی کے ماں تا ستدہ ہوئے چیز یتیم راغے پریبانے قتلونا و مرگونت کی خواہ دا زمانی کنو تنونا تا ہوئی دا زمان ستا ستا پلا زمان پلا رونا نو دا زمانی کنو دا پتا رکھے زمان گئی سن نو دین جگوری پی کی گئی نما تا ستا ہوئی چیز یتیم تا بگوری چیز کم دا کم پیزشن دے نو دیتا شکم دے پنچائت پی ورکوی مخ کے او اس کم دے دا نظام چی دا کمیٹو جوڑ شو ناظمان جوڑ شو اس خوڑی را سانا شو اس پا دا کلی کسان چی کم دینا آغا پا دے بانے بورد کی نیو پا سکے جی دا زوی چی کم دے دا پلانی دا زوی دا لیت خری از آبت جی دا در غریب دے مخی تعلیم ہم کئی آغی با پیسے رکی کبرنا کمیشنر یا گورنر یا حکومت یا وفاقو کیا وم گوڑا راضی دیلا دی با پیسے رکی کنماتا سرگا دے تاکید کر دے رضی مجھے نہیں کم دے نو اللہ تعالیٰ دے یتیم پا مسئلہ کی کم دے میں خطاست ہوئے اعتراضات چیزے کا ماں صفاق کا مضمون چیزے خلق پر عجیب دا عدل انصاف اسلام دے عجیب دا عدل نظام دے ماں تا سا ذکر دا ہوئے چیزے خدا حکمت دا چیزے سے مجمل ذکر پرے گئے چیزے حالات مزلی کنے دے کہ دانی سے چیزے پا متشابہاتو کی دے یادا چی کم دے دا متشابہات یا چی کم دے ناسخ منسوخ لیکن کم حیات منسوخ دے بام بیگا تقریر کر دے کم یو بکی منسوخ دے منسوخ ناسخ بکی نہیں چاہ خودم را کل دیکار دیں چھے مسئلی صورت جوڑا لگاری دا مضمونوں پا دے بائیں مضامی داروان دی اور دی یتیم مال چھے 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 اخوڑ میں لکاور چھے واچھے یہ خیٹے تا اور بیا پاکی نفسیاتی دبا ہوا چھے چھے زستا زیر دے تا تمڑکے گی ترتا ہوئی بلتا ہوئی تمڑکے گی اور ستا بچی پاتی گی ستا دے بخفل و بچے متعلق سر آئے دا لہذا قول صدید یعنی ٹک خبر کوا انصاف کوا عدل کوا نرم خبر رکھو پس خبر رکھو یتیم سر بسختی نہ کہے گورے لے ظرف کار میں دام از موجود اس دا تقسیم عام راضی وصیت بارا کہ ماتا سوئی جو وصیت فرض دے وصیت جی کم دے جی دا ماتا صحابہ وقت ما دے بانے تاستا دیر حدیث وقت دیر لگے دے ما پہ وقت دیر آگا سرے وصیت جی دے انو دے صحابہ اکرام دمرا تاکید کو وصیت دے حدیث تیرے بانے چی سر تب اخیو وصیتو چی سن لا سبن سر تب وصیت اخیو اس کو وصیت سو کہینا اس اللہ دا مضمون دا را روان دیا سر کے پدے باندے حصص مقرری اللہ تعالیٰ یوسیکم اللہ ما تا صدام ہوئی ہوگا نا کسا تو خیاری کہ حضور بیا ہوئی چی دا حصص مقرر شما کی غرمور اپلا دا پانوں وسیعتو انا نور اشتدار پانوں رسیعتو خوچی کلا حصص اللہ مقرر کر دیتا زویل فروز ہوئی چی مقرر شو نبیہ حضور ہوئی چی لا وسیعت لے وارثن وارث پارا حصص نشتا لاغت پارا وسیعت نشتا خود غیر وارث دا پارا غشتے گا نا ما بگا دیا میں تفصیل دیر کر دے جو سرے مسلمان شرے دین بدل شو مورو پلاری کافی دے دیا مسلمان دے عبید اللہ سندی مثال میں در کرو نظر جی کم دے خب بگوبیل والدین احسانہ شتے گا نا کنا قرآن کی ای سرے بکے کنا اگر کریم دی دا کی دا مسال دا یوسیکم اللہ تاکیدی حکم در کئی اللہ وسیعت کئی تاسو تقی اولادکم تاسو دا اولاد برابر کی دا حصو بارا کی لذکرے دا نارینا دا پارا مثل حظ الانسین پا برابر دا دو موانس دا دو خود دا دو جینا کئی با پا یو علکی سابی گی دا غیر وجہ دا تی زمواری دا سڑی زیادت دا زمواری چی کم دے دا آئیدی دا معاشی اگر پا سڑی بانے دا خزی نا زیادت دا ندی وجہ نتی کم دے دا غیر اگر بنیاد دا غیر اگر دا خاون دا طرف نو ملی گا نا دا دا بارا حال حکمت دا اللہ دے پیوی فَإِن كُنَّ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ كَچَرِيوی دا خزی دا دو نا لپاسا دووی دریوی لسوی نُفَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَكْ دا دے دا پارا بیا چی کم دے نو دو بٹا تین دا اگر مال نا چی دی پری یعنی مال بدری حسی کی نیو حسا بیا دا دی دا دا دو پاگی کی تقسیمی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً كَچَرِ دا جنہ یووی فَلَهَنْ نِتْفَتِ دا پارا بیا نیم مال لے ولی اب وہ ہے تو مور اوپلار دارا لکل واحد من ہوما سدس دا ہر یو دا دیر دوارو نا اسدس تو ایک بٹا چین دا حسا مما ترکا اغج پر خودی وی دی میت ان کان لہو ولدن کچر دی اولاد وی فا ان لم یکن نہو ولدن کچر دی اولاد نوی وولثو ابواہو مراسی اخلی مور اوپلار نفل امی السلس دا مور دا پارا دری مہی سدہ بیا بٹا دین فإن كان له إخوة أو كشري درون يريد خذي نفلي أمه السدس نمور دبارة إيك بطا چين من بعد وصية خو پس تو وصية كورا قولنا يوسين بها چه وصية كري پاغيبان دي بها پاغيبان دي أو دين يا قرد أول بلغة كي وصية پا أول كورا كي ين وصية مخت دي اس يد مانجا تاكيد دي أو قرد ين آغا بم تنمان في كي اس اللہ تعالی حصے مقرر کے نو آباؤکم ساسو مشران مپلار پلار وغیرہ و ابناؤکم ساسو بچی لا تدرون دانشت تاستا علم تاسو نپوئے گئے ایہم اقربو چکم یو دیر نزدید لکم تاستا نفع پہ پہ بارد نفع دا حصے خودے مقرر کے ولی ولی پکی نیشتا جدا ولی ودا ولی فریضتا من اللہ دا فرض حکم دے جانب دا اللہ نا لا حصص مقرر کو نظر پکی ولی ودر ولی دا مقرر کو دے ولی دا ولی ولی نہ متشابہات کے چکن پتی روانی کا نا نہ حدیث کے راضی حدیث کے خطاب سے تراشی ہو بوان دیتا حدیث کے راضی کہ ہر نبی چکم سے دعوت رہا مرگری مرگری بہو نو باغی کے بعض حواریون مخلصان نو مخلصان و بسو چی دا نبی نے بے سواری دن نو باغی بے عملم کو وغی بے پا عمل کے راو سو وغی بے بل سر سمو راگی آقاب خالصو مخلصو او کمزور ان پا کیو منافقان ان پا کیو گروہ دے ٹولے دے کمزور ان پا کیشتا مخلص خب بعض حواریون دا نبی پٹولی کیو چاگی با قرآن کتاب اغسطا و چسنگ با واغس و دا سی بے عمل کو دا سی بے رسو ندی وجہ نے چکم دے ندی دے کدام مسئلہ بیانے جی چتا سا کبھی ہو نہیں جی دا تا سا پتہ نہیں جا وہ تاکیدی حکم نے تعمیری ہو گئے ان اللہ کانا علیما حکیما بے شک اللہ علم والے دے دخل علم با بنیاد بانے حصص مقرر کرد حکیما حکمت خاون دے پدی تاسو نہ پوئے گی چتا سا کم یا دو دلی رضا خود دے دو دا بزال دا کسی پا کمو کو اگر مگر مگر ولی ولی بگی ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاد دا پارا نیم دا اغی مال نے چی پر خودی ازواجکم استاد بی بیانو بی بیان امری فی بس اغی نیم مال دا نم دا نور ورہ سو دے ان لم یکل لہن ولد کے چلی دی اولاد نہیں کہ اولاد دا بی بیانو نہیں بی بیانی مال خواندانو دے فا ان کان لہو ولدن کچھلے دی اولادی فلکم الربع تاسو دپارا ایک بٹا چار دا مما ترکنا دا اغی مال ترکینا چی پری خودی بی دی مئیت من بعد وصیت پس تو وصیت پورا کولنا یوسی نبی ها چی وصیت اکلی پتا دی سرا او دین یا قرض اول بدغا پورا کوئے چی دغا تینا پورا شنی ولہن الربع او دا بی بیان دپارا ایک بٹا چار ہی سدا مما ترکم اے خواندانو چی تاسو پری خودی اللم یکل لکم کچھلے تاسو اولاد نی فإن كان لكم ولد كساس أولاد وي نفلهن ثمن الزيد بارا ایک بٹا آٹھ حصہ دیا مما ترکتم مما ترکتم دا اغمال اتاس پری خودی اے خاوندان من بعد وصیت پس وصیت پورا کولنا تو سنو بیہا کہ تاس باغی وصیت کری ہے ولی بدان پورا کری او دین یا قرض وین بس دیر دے پورا دیر دے خان مضمون روان دے دیر تو وراثت مضمون دے نو ہاں ٹیپ شو بیا بگر آگر یو سا بیا دا جی پری میں دا دا یتیم پوتے چکمی دا نکپ پر غجرہ سب کی چکم عالم لذی و تقوستی نا دا مسئلے کے غیر دا غیر سنشتا دا دین غیر مسلم خبری گی و پتون نظام بانے دے اسلام اثر چی او دا سی بدنامی چراش ہے دا آغا یتیم دا پارا دا نکپ مال کی سنشتا دا نکپ مال کی ماتا تا ذکر دا ہوئی ماتا تا ذکر دا ہوئی چی دا اجمال چی اللہ پری خیدے قرآن چی دا مسئلہ سنگ حل کرے دا دا یو مسئلہ دا اسلام دا حقانیت دا پارا کافی دا صرف دا یتیم دا چی سو پی ایمان روڑی دا بھی پوئے گی بس نور پکی از احکام تا ضرورت نو دا یو مسئلہ دا یتیم چی خدا پا کم شا پری خیدہ اور چی کم طریقہ دا چا پی غور روکو نو دا قرآن دا حقانیت دا اسلام دا حقانیت دا صحیح مسلمان مسلمان ہے نبارا دا یو مسئلہ دیا دا خواہ دا مومی مسئلہ نہ دا دا بین القوامی مسئلہ نہ دا دیر دینا فسادہ جوڑی گی دیر تیرازات کی پڑی ما سکا پیزان کو رہو پڑھو او سوٹے بھی امتی گی دا خدا دا اس دونہ دا اللہ شان دے ان خدا دا پتہ نہیں چی دا تعلیمات دمر اہم دی چیز دا پارا اللہ تعالیٰ اسباب جوڑے چی دا پاتی چی من دا خدا دا نو خبر پری بانا کو خرچی نہ کئی خدا بندگان دی پیدا کئی فرق اللہ حق باقی پاتے کے دل پر اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل دعوك الا ثم ارانا الاشفاء رضا عن قلب اخلاص في حاجتنا الا كرتي مشكلات الله ثانتي الا يسلم لك فتح ورکی کفر لے شکست ورکی مسلمان آنے کے اتفاق ہے کہ حق پیدا کی اختلافات ورکی دوست تقریباً سے پینزہ سی پارے آئے لیکن دمرہ تعلیمات راغ لے دمرہ چی یولوی زخیم کتابون پی اوشپک سوڑا کی گی گورے مامینی تعلیمات نہ دی راغ لیں